Ny loateny vaovao tsy mbola izao ny karan'ny vidin-tsolika eto Madagasikara na dia tsy maintsy hiakatra izany fa mbola orin'ny fifanarahana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpandraharaha-misolika ampitsara ihany koa ny tahirin'ny karazan-tsolika ampiasaina eto Madagasikara ka tsy misy antony ampikoropaka malagasy hanangona sy hitahiry izany. Efa maherin'ny arivo ireo olona nisoratra anarana maniry ny hazo ny tranomory any Meritsatosika Ratoka 27 ny trano vita eny an-toerana. Ny farana omaly ny fivirian'ny parlementaira tsy misy krizy politika eto Madagasikara ka tsy misy antony anaovana ny fiaraha-mitantana na ny fikaonan-doham-pirenena hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny antsony malagasy irahina sy tsy fankahala kosa ny filohan'ny antenimieran-dolona. Any ivelany any Soudan dia tsy miemotra ireo mpanao fihetsiketsehana ary manery ny hamerenana ny fahefana eo ampelantanany sivily na dia sivy aza ny olona voantifiry ny mpitandro filaminana indray afako maly. Sabotsy faharoan'ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 miaraba tombokilasy tombokovavy manasanao mpanajana anaraka ny vaovao iarahanao amin'ny lalaina nalinjara sy ny teknisiana Iandry Robel. Iakatra amin'ny vidin-tsolika saingy natao zaka ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy izany tsy mbola izao anefa izany fiakaran'izany fa aorian'ny fifanarahan'ny mpandraharaha-misolika sy ny mpitondra fanjakana. Mbola ao anaty fifandresen-dahatra ny roa tonta amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy atao hifanaraka amin'ny zaka amin'ny malagasy izany. Ampy ny tahirin-tsolika eto Madagasikara mbola misy tahiry iray etsy metatra toratelo any Tomasina satria sambo efatra no tonga tamin'ny faran'ny herinandro teo nitondra ireo karazana solika rehetra ampiasaintsika. Mbola nisy tonga fa komaly ary sambo enina indray aza no tonga amin'izao faran'ny herinandro izao any Tomasina. Tsy tokony ova noho izany fanjifan'ny malagasy solika onitale jeneraly ny OMH fa tokony ho toy ny mahazatra ihany. Omaly sy afakomaly tokoa manko dia saika ny larana avokoa ny fakana solika teny amin'ny tobo fitsinjarana izany teto Antananarivo kanefa tsy misy antony anaovana izany mihitsy ka tokony ho tony ny rehetra fa sady ampitanteraka izany ny solika no tsy mbola hiakatra aloha ny vidiny hoy ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo Omaly. Nanazava ihany koa ny tale jeneralin'ny OMH Olivier Jean Baptiste fa tokony ho ferana ho bidon iray ihany no vidin'ny mpanjifa ray vidy solika fa tsy tokony hanangona hividy amin'ny bidon marobe. Soroina indrindra amin'izany moa ny olana eny amin'ny tobo fitsinjarana solika ny loza mety ho ateraka ny fitehirizana azy ireny any an-trano fa indrindra koa mety hisian'ny olona anao varomaizina sy varotra solika antsokosoko any an-trano. Nijery fotony teny amin'ny toeram-pitsinjarana solika teto Antananarivo moa ny minisitra Andry Ramarson tamin'ny alakamisy alina ka nahazo fampitandremana ireo mpanjara tsy nanaraka ny fepetra napetraka. Fa ny fampiasana solika tsy voadio avy any Tsimiroro no hitany profesora Ralison Roger fa vaholana mahomby manoloana ny hiakaran'ny vidin-tsolika eto Madagasikara toato. Nambaran'ity mpahitoekarena sy fitantanana ity fa azo anatanterahana izany fampiasana ny solika avy any Tsimiroro izany ny fanetsehana indray ny rafineri any Tomasina. Eo ihany koa ny famerenana indray ny fananganana ny orinasam-panjakana Solima ka afaka hifaninana ara-barotra tsara amin'ireo mpanafatra sy mpanjara solika izay miasa eto amintsika kehitriny. Mitondra izay sosokevitra no niakarany vidy solika eto amintsika atoato izay ny profesora Ralison Roger.
Izay izany dia efa mandroso vaholana hoe Tsimiroro io alaivo ny rafineria. Tsika manana rafineria mbe tsika angalana rafineria io alaivo. Rehefa tsy ampiasainy fa mipetrapotsinao de avozy io a sinoa mahay an'io tsara mihitsy aingana dengana ny sinoa amin'io avozy io a de alaivo ny eo Tsimiroro a de diovy eo ny solika eo Tsimiroro a atsangano ny Solima ny fanenana amreto orinasa vahiny reto le tsy fasahina zay ny ditako fa avazantsika atsangano ny Solima. Solima ny atsovy mitantana an'ireo zavatra io na farafaratsiny rehefa mandeha le rafineria terena ny mpandrara solika vahiny reto a hoe tsy mividy anina ntsony nareo solika voadio fa solika tsy voadiovidinareo a diovinao amin'ny amin'ny rafineria de eo ny kajina ny masokarena hoe zao isanjato zany tombatra lereo de avaloha ifaninana amin'izay hoe mivarotra an'izao ny ato mivarotra an'izao ny ary avaloha ifaninana fa zao ny hoe tsisy faninanany tena manjaka tokana ary zareo mitovitoana ny vidiny so nefa ara-pamaritana ny fisintahan'ny fanjakana privatisation de hoe isi ny faninanana mba ahafahan'ny olona manana safidy. Ka za ihany no ahita ny fanadidinay comité d'expert koa moa ny tenako eo anatiny de hoe ahanahirana izy ity satria tsy ho voafe mihitsy io zao ary ny olona efa menimenina efa tsy matanty a vao maika ho avy zany hiakatra hatramin'ny fitaterana ny Rehetra na ny atam Nicolas Nikiz atam vidimboky vidina kahie satria zavatra mila zavatra taterina dolo reny misakafo mosy tenenina nitsony fanafodiny zany rehetra zany avy dolo de nefa niasa tsy misy
fa ao anatiny resaka fampandrosoana kosa dia efa maherin'ny arivo ireo olona nisoratra anarana maniry ny ahazo trano mora eny Meritsiatosika raha toa ka 27 nisan'ny trano vita eny an-toerana saika tanora no maro anisa liana amin'ny fahazahoana trano tanora 28 hatramin'ny 50 taona sy olondehibe 50 hatramin'ny 55 taona no afaka misitraka ny trano alotsikelikely vidin'ny tranoka 5000 sy 7000 ariary hatramin'ny 2000 isam-bolana no aloha mandritra ny 50 hatramin'ny 20 taona nijery fizotro fisoratana anarana teny amin'ny DLC Anosy ny sekretera mpanjakana mihadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana omaly toy izao ny nambaran'ny Andriamatoa Gérard Andriamanoiso
anaraka amin'ny banky 5000 taona no avanao azy hatramin'ny 20 taona tompony avy an-trano nareo vao vita le contrat amin'ny banky hatramin'ny aminareo iny fa nareo manefa tsikelikely ohatrany hoe manofa trano isam-bolana aho mandritra n'la 5000 taona dia efa ny trano efa nareo tsy mitebitebo nareo hoe itompontrano avy eo andoa vola asorona rehefa avy eo ioetretsika io zany hoe 5700 saraetsika hatramin'ny 2000 satria efa tafiditrano anatin'io amin'ny tazana volan'ny banky le olany aminareo efa voakajy eo anatin'izay raha ohatra indray a ka efa manana natahiry ianao zany de mety miena satria kely sisa le vola alohanao fa tazomitsika le 5000 taona raha ozy ianao hoe vitako anatin'ny 10 taona ala izy a de efa naraka amin'ny banky zay nandoavako azy iza dolo ny trano mora efa atao atsirabe efa misy 70 a de 80 ny vita antsiranana efa vita ny asikama mazenga ny amborovifa miaraka amin'ny semady tomasina efa misy 80 koa ny hoany morondava efa misy any le meuble mory any vato a any fianaratso fa misy vita any tomasina misy atao a any diego misy atao sy ny provinsy a io any olona zay manofatrano lafolafo ho an'ny olona zay manofatrano a latsaky ny raha etsy de teninareo mikarama ohatrany hoe simiga tenenareo amin'izao fotoana zao dia anao trano tsika kelikely kokoa valoalina ka hatramin'ny raha etsy eo indray no alohany isam-bolana 5000 taona ka hatramin'ny 20 taona hitatitany tsika anaovana an'izay a
ho an'ireo olona tsy manana fahefana andohany vidy trano isam-bolana moa dia misy ny vahaolana hafa dia ny tany iray trano iray hoiatrany Andriamatoa Gérard Andriamanoiso
fitoram-panjakana de manana vahaolana ho an'ny sokajiny olona rehetrarehetra amin'ny resaka trano fonenana fa tsy marina ny ilazantsika hoe ho an'ny olona de manam-bola ihany no atao nao tsika n'ilay tenenina hoe tany ray trano ray atombontsika ny atsy afo kommune Ambatofotsy lalany makany Ambatofahavalo tsika nomboka ao a isaky ny distrika atoato a ianaovantsika an'izay jery tahiry tany tsika voalohany fanjakana la tany a de fanjakana ny anao ny fanajariana azy sy tsika rano sy tsika jiro a zaraintsika zanaparitra isan'isany a hatramin'ny 200 metratoradro isan'ny olona dia ianareo no anorina ny tranonareo mena plan ka rehefa mahavita na de efitra ray ary ianao de omenanao ny titra ny tany anatin'izay zay ho an'ny olona tsotra
fa nitafatafa tamin'ireo olona nisoratra anarana maniry ny azo ny trano mora eny Meritsiatosika moa ny sekretera-panjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana toy izao ny resaka ny fanaovany tamin'ireo renim-pianakaviana anankiroa
manofa trano de tena 2000 tompoko ny ofa trano ary tena sahirana mihitsy zay satria za koa miasa tena indraindray misy kely miditra amin'ilay faritra indraindray tena tsisy a de tena sahirana tompoko efa nandritry ny 3 taona tompoko eto Antananarivo izay natonga natapa-kevitra satria na de misy ary le credit hoe kidy scolaire sy credit ménage samihafa ireny a tena zava-dehibe ty trano mora ty satria io ny tena charge mavesatra indrindra ho an'ny ankohonana de tena kasitrana ny fitondram-panjakana tompoko ary tena mangataka anareo hoe jery akaiky ny tena sahirana raha ny fanolorana an'la trano
za miasa ny arivo mamy de mila trano ipetrahanay satria any a miasa de mila trano ipetrahanay
asanao manofa trano
eny tompo
izay ny trano mora aorina eny Meritsiatosika mikasika ny tanàna vaovao Tanamasoandro kosa dia ny aona mivantana voalohany omaly ireo tantsaha voakasika amin'ny fanatanterana ny tetika asa Tanamasoandro sy ny FDA na ny fitaovana ara-bola anohanana ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpamokatra nivoitra tamin'ny resaka fampahafantarana ireo tetika asa azon'ny tantsaha atao izay ovatsiany FDA ahafahana manampy azy ireo amin'ny velotenany na olotokana na vondrom-pikambanana dia afaka misitraka izay tantsoroka izay avokoa raha olotokana dia volatrany amin'ny 3000 ariary no mety ho azony raha mandoa anjara briky ary mandoa anjara briky 100,000 izy ho an'ny fikambanana indray dia tafiakatra hatrany amin'ny 20,000 ariary ny volazony izy ireo mandoa anjara briky 500,000 fanazavana Andriamatoa Dina Rakotiny aina tale paritry ny FDA mahitsy
ie ny fepetra de tsotra ihany mpamokatra izy aloha ary tena manao an'le asa zay zany amin'ny akapobe de mazava ho azy a nresaka ho an'ny FDA manokana ny fambolena ny fiompiana de ny jono a dia azona I andraisana anjara amin'ny famatsiam-bola daholo. I FDA tokoa dia natao hanatsahana tasa aloha nefa tsy tasa. Tatsaha rehetra dia tsy voatery eto ihany fa amin'ny distrika anankitelo, amin'ny komunina telo amin'ny 50, samy afaka misitraka an'io daholo.
Andriamatoa Dinarakotoniana taleparitry ny FDA ny tasy izy ary antsika teo izay fa ireo mponina any amin'ny voankasiky ny tetika asatana masoandro any Meritsiatosika kosa dia tena mbola misalasala amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanonerana sy ny fahafahana izy ireo miova fiainana vaovao. Mitebiteby izy ireo satria tsy mbola mazava aminy ny fotoana marina iarahan'izy ireo amin'ny tany sy ny toeram-ponenany izay ilaina amin'ny tetika asatana masoandro. Efa manaiky ny ala amin-tranony ireo olona saingy miaia amin'ny fanonerana na ny volo izany na amin'ny toerana tokony amin-drana azy. Eo anatrehan'izany dia manao antso amin'ny tompony andraikitra mahefa izy ireo mba hijery any anamora ihany koa ny fisitrahany ireo fanonerana tokony ho azy. Fanadidiana.
Nanao dosie izay fa eo amin'ilay hoe fisalasalana amin'ilay hoe mba te hihoatra izany amin'ity hoe tetika asa ataon-dry zareo fanampiana amin'ny fiompiana sy fambolena ity a, dia misalasala be hoe aiza izany ilay toerana atao, dia ohatrany hoe ao ihany izany na ao ny toeranay ao. De ao no atao nefa le zavatra zany tsy fantatra hoe rovina no trongisina na ohatra zany. Zay zany le hoe mitebitepy.
Zay zany eto mitodika miangavy anareo amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba jereo zay fa mahandro zay, satria araka nambara ty hoe ny trano hotrongisina rovina ho avy ny tanytsoroka rovina, de azo lazaina hoe mahantra izahay ka mitaraina hoe mba ampiro hoe zay mitodika amin'ny filoham-pirenena izahay zay efa mitodi ny jeranay tatsapamokatra mpambolo mahantra tya mitantsoroka zay homenanay zany, dia mba miangavy zay ampio zay fananampy any anareo a, dia aleo mba atao zay tena fahamorany amin'ny mahafanampiana azy.
Ivadika amin'ny lafin'ny politika isika, andesika malagasy tsy fankahala, tsy anaikabediana intsony, tsy misy lafitsara na kely aza ny fiarahamiainana atao fifankahalana. Io no isan'anomboan'Andriamatoa aza fomba fahefaherimanana omaly ny kabariny raha namarana ofisialy fivoriana ara-potoany anteny Mirandolo izy. Andeha ho tohizana ho izy ny fifanajana, ny fifankatiavana ary ho firaisankina. Sika samy malagasy ihany no azo antenaina fa afaka hanandratra ity firenena ity ko andeha irahina hiara-pandroso amin'ny Madagasikara. Isan'ny asa vitan'ireo olona tao anatin'izay 10 andro ny firina izay ho izy ny fandaninany volavolan-dalàna misy 50. Amampisolo tena ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefanan'ny olona dia nijery fotiny ny asa fampandrosoana tany amin'ny toerana 5700 koa ny olona tamin'ity taona ity nijery ny olana sy ny niezaka ny dady vaholana. No mafisina tamin'izany koa ny ady amin'ny kolokolo tany ifotiny. Fa nampafantatra ireo andraikitra maro noraisina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa moa ny filohany anteny Mirandolo dia nifandraisana anjara tamin'ireo fikaonandoa maro tany ivelany, ny fifanaraha-mpiara-miasa isan-karazany, ny fidirana teo amin'ireo vondrona finamanana samihafa ny parlementera any ivelany. Ankoatr'izay dia niresaka ny fahavoazana teraka zava-misy eran-tany koa Andriamatoa aza fomba hefaherimanana, dia nivokatry ny valanaretina COVID-19 ny fivaovan'ny toetrandro izay vokatry zavatra taon'ny firenena matanjaka ny 5700 ny ady any Ukraina sy ny maro hafa. Misy no minitsy mahita ny ezaka mpitondra manoloana ireny hoiatrehan'Andriamatoa aza fomba hefaherimanana.
Dia raha mahita ny ezaka ho fampandrosoana atao eto amin'ny firenena tarihan'ny filoham-pirenena i Andry Nirina Rajoelina, nefa dia tsy mitsahatry ny mamendry fendro ny sasany amin'izao fahaseranana mianjady eran'izao tontolo izao no ireo vokatry ireo loza mifanisy izay mitanisaintsika teo. Ny firenen-dehibe aza sahirana vao maika ve fa isika aty amin'ny tady andanam-pandrosoana izay ao anatin'izany Madagasikara, ka aok'izay ny fanelezana lainga, ny fotoana manakolaka, ny vahoaka itsony fa mahita izy ireo ny ezaka ataon'ny mpitondra amin'ny fanamaivanana ny fahasairanana. Manao antso avy izahay eto amin'ny androm-panjakana, alo hery ny vahoaka malagasy aza manaiky lembena miray sahina anoana sy ankahery ny filohantsika amin'ny asa ataony ho fampandrosoana ny firenena malalantsika ity.
Izay ny teny amin'ny anteny Mirandolo fa teny amin'ny anteny Merapirenena kosa volavolan-dalàna misy 30 tamin'ireo 40 tonga teny an-toerana no nolaniana ny ampitolo-dalàna roa tamin'ireo 4 natolotra teny Tsimbazaza. Fanampin'izay nisy koa tolo-paikevitra iray nolaniana nandritra fivoriana ara-potoana voalohany naharitra 10 izay nifarana omaly. Nisongadina ny fandaniana lalàna efe ny fantsiana tetibolam-panjakana ho an'ity taona ity. Nisongadina koa ny fiatrehana krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena toy ny fahatapahan-jiro matetika matetika mety kara mivitsitsolika tsoatsy ny ompana sady nampiomana sady ny vahoaka ary ny antso fitondram-panjakana namafy ny serasera amin'izay fampiomanana ny vahoaka amin'ny iakara mivitsitsolika izay sy ny vokatra izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena isan'ny nasongadin-dramatoa Kristina Razanamasoko Momaly ny filazana fa miasa sy mamaholana ny fitondram-panjakana ankehitriny maro ny fototra-drafitrasa vita toy ny lalana ny sekoly ny tobim-pahasalamana ny kianja sy ny maro hafa tsy misy krizy politika eto Madagasikara tsy misy antony tokony anaovana fiaramitantana sy fikoanandoham-pirenena ho izy
Ahitako izay krizy politika nakorotana filazana sy hanamarinana fa andao hanao fikoanandoham-pirenena ary andao hanao fiaraha-mitantana koa aleo hiasa tsika solombavam-bahoaka aleo hiasa ny fitondrana amin'ny fahefana mpanatanteraka na ireo olom-boatendry dia izay vao ho tsarany vahoaka eto tsika amin'ny fotoana izay tokony hanatanterahana an'izany fitsaram-bahoaka izany
ao anatin'izay tontolo politika izay dia tokony aleo tena tanteraka Madagasikara ary afaka njaka amin'ny tanintsika satria efa 20 taona izay no nanambarana mahafirenena mahaleo tena Madagasikara hoy ny filohan'ny mpanao gazety Sokiolona ny tompontsoa malagasy tsy vaky volatrano izy ny tokony mason'ny mpitondra ny ana tanteraka amin'ny fitakiana fahaleovantena radio Andriamatoa Solo Norbert Andriamorasata satria efa 28 taona tsy nahasaka anazy moa izany taonan'izany fa nanatrika amin'ny fetim-pirenena teny Mahamasina izy tamin'ny 26 Jona satria ho azy dia nataoan'ny vahoaka malagasy rehetra ny fetim-pirenena n'iza n'iza mpitondra ka tsy tokony hijerena loko politika Andriamatoa Solo Norbert Andriamorasata
n'iza n'iza mitondra sizy izao a ny fetim-pirenena misy hoana ny firenena sa tsy misy hoana fa noho izany tsy tokony jerevana lokona politika io na lokona fotikevitry fa rehefa fetim-pirenena imbolana dia ajaina ny firenena dia nahita ny ramindrambo fanjanahantany zay mbola nazanyzany antsika dia nahita mifitakina fahalebatena dia nahita ny fandehana raham-pirenena Madagasikara teta nanomboka tamin'ny efatra ambin'ny folo taona ny voanalako ny fandehana zava-dehibe amin'ny firenena zany raha naka ny fahalebatena tsika zany dia tokony aleo tsirany tanteraka anjaka sy zakazaka tsika amin'ny tanytsika satria nizany dia eto ambonin'ny tany ny fanjakana mijoro na tamin'ny andron'ny mosesa ireo misoratra masina izay andriamanitra nanenitona ny vahoakan'ny israela dia mbola nisy nymonimonina nisy mively tombontsoa intero ny saika ny toram-bato mosesa ny zava-ritra tsy misy foana dia fitana fanjakana izay misy eo amin'ny firenena anankiray a fitana anankiray ny maro tombontsoa sy mively tombontsoa ka izay ny tokony zehona hoe tokony hiezaka ny mpitondra zany dia mitondra fanjakana mbao maro ny vahoaka oentina ny maana tombontsoa
tandrazana iafarana Madagasikara io ny andohana io koa ny afarana ka na tsara io na ratsy dia anjaran-drehetra no mezaka sy manana ambopo anao zavatra tsara ho an'ny firenena araka nytandrify azy avy hoy kosa Andriamatoa Rabekijana Felix filoha lefitra voalohan'ny fikambana ny mpanao gazety Sokiolona
raha tsara io a na ratsy a dia faranao foana dikan'izay zany a tsy tokony anana zavatra ratsy a isika fa hiezaka anao tsara ihany a ary hiezaka anatsara tany an-trany ny faripiainany malagasy malagasy zany dia tokony hiaina amin'ny zavatra tsara ka tokony anana any koa hiezaka anao zavatra tsara eto amin'ity firenena ity miavara dia tota ihany hoe sami mandray ny andraiky tatandrisy sahaza azy a fa tsy afaka hialangalana intsony a amin'izao a firenena izao fa tokony hiezaka tsika anarina an'izao firenena izao ary anafitra an'izao firenena izao a mba tsy omena amin'ny amin'ny firenena hafa any velany dididrindra ny tanora amin'izao fotoana izao a mba samy andray ny tandify azy a eo amin'ny andraikitra sahany ny tanjona dia hoe ahoana ny androana nyity firenena ity anarenana nyity firenena ity ampiakarana nyity firenena ity
eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana nampifanarahana amin'ny zava-misy ankehitriny ny endrikendriky ny roy voary eto Madagasikara sy ny an'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina tafiditra ao anatin'izany ny fiovaovan'ny toetrandro ny mahazava-dehibe ny roy voary ny fampifanarahana izany amin'ny roy voary ankehitriny antotakevitra ahitana fitantanana mpaikatsy ny famatsiam-bola laharam-pahamehana izay atao toro lalana vaovao amin'ny amatsiam-bola manaraka avy amin'ny mpamatsy vola ho an'ny hotspot Madagasikara sy ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina izy io nampafantarina ho malo moa ny endrikendrika izany ho an'ny Madagasikara sy ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina fiaramiasan'ny conservation international ny Missouri botanical garden ary ny asity Madagasikara biotope nafana nandrafitra ny antotakevitra ka manampahaizana aty amin'ireo nosy ranomasimbe indianina no ny farimbona nanao izany
amin'izao fotoana izao izany CEPF dia manana fikasana indray a amatsy vola ny nosy anankefatra amatsy vola mba hiadivana amin'ny fiovavan'ny toetrandro ary koa any amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona amin'ireny faritra izay tena manandanja tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia mandritry ny folo taona zany izy a anao an'izay famatsiam-bolo izay ary ity tetikasa itya no amaritra hoe aiza no afaka anaovana an'izay sy tsara anaovana an'izay famatsiam-bola izay na eto Madagasikara zany na ny Como na ny Maurice na ny Seychelles.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana, diso fanantenana ny olom-boafidy any amin'ny distrika Manoro fa nisorina tao anaty lalàna amin'ny fentetibolam-panjakanana sy mpantsina ho antitonty ny tetibola nanamboarana ny lalàna mampitohy an'ny Marolambo Manoro. Fampanantenan'ny filohan'ny repoblikan'i Rajoelina nefa rantsika tany Marolambo tamin'ny volana febroary teo ny anamboarana ny lalàna. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Manoro, Rakotson Hubert, fantatra maro amin'ny solona anarana hoe Salo.
Magaga fotsiny de hoe ny loi de finance dia nasoron'ireo tao a ny lalana mampitohy an'ny Marolambo Manoro Filoham-pirenena tany no nilaza fa hoe amin'ny herinandro manomboka ny asa tamin'ny volana février 2022 ary izahay ambany ministra jiry io any koa de tany amin'ny 14 août 2021 de teo ambony baka no niresaka fa hoe atomboka alohan'ny farantaona ny lalana. Ny Filoham-pirenena ihany koa dia niteny terya Marolambo fa de efa ao Manoro ny agen. Fa naninona no nasorona tao anatin'ny loi de finance le vola satria fahitako anazy zany de hoe tsy mankatoha ny level ranony Filoham-pirenena angamba fa sanatriavina fa misy ny tsy fahombiazany Filoham-pirenena amin'igny lalana igny fokatry ny lalana igny de tomponantoka i ministry ny travaux publics. Misy distrikta maro no anisan'ny voankasika ny lalana igny, ao Vatomandry, ao Manamponsy, ao Manoro, ao Marolambo, ao Nosovarika, ao ihany koa i Mananjary. Fa miteny moa zany zareo hoe ho amboarin'ny gouverneur zany dia miandry indray isika.
Milaza ny vokadratsy teraka ho fahasimban'ny lalana mampitohy an'ny Marolambo sy Manoro ny solombavam-bahoaka Salo.
Mora ny vidin'ny gazoal ambany vidin'ny jiro par rapport amin'ny frais de transport ny gazoal zay atao dodom miala avy Manoro mandeha amin'ny lakana mandeha Ambodiaramasora avy Ambodiaramasora ampikaramena ny olona mitondra n'le gazoal jusqu'à ny Marolambo sy en sécurité le gazoal satria mandeha andro ray roa andro ndray ny olona vao tonga ry Marolambo mitona n'le gazoal. Ny vokatra ny tansa tsy mipoitra azadigno fa sompotra ny tamatavy igny lalana igny na io lalana Vatomandry Manoro na i Manoro Marolambo. Raha eo amin'ny frais de transport 1200 ariary ny frais de transport Manoro Marolambo. Ka raha fikaranty gazoal ity de hiakatra otrino zany ny frais Manoro Marolambo ary amin'izay mbola une semaine vao tonga ny a Marolambo sy ambinagnondrano ny tomobily. Mahatonga ny fotodrafitrasa tsy vitany de vokatra io lalana io.
Toy izao ny vaovao ivelany. Any Soudan tsy miemotra ireo mpanao fitsiketsehana ary manery ny hamerenana fahefana eo am-pelatanany sivily. Niverina nitana an-dalambe nanao fitakiana indray izy ireo omaly afaka omaly anefa olona sivy indray namony ainy tany Khartoum renivohitra voatifitry mbala ampitandro filaminana nandritra ny etsim-panoerana. Mitaky ny anaovana fanadidiana mahaleo tena mihitsy ny amin'ny afaty azy ireo ny eo anivin'ny firenena mikambana. Ankoatr'ireo olona namony ainy moa dia anjatony ankoa ny olona efa nysamborin'ireo miaramila eo amin'ny fitondrana. Tsy aivina fa tamin'ny volana oktobra 2023 no nandraisan'ny miaramila fahefana tany Soudan ary mbola izy ireo no mitondra hatramin'izao ka nahatonga ny olona itaky ny iverenany fitondrana amin'ny sivily amin'izay. Nahitana hetsi-bahoaka ihany koa tany Libia teo anoloan'ny lapan'ny parlementa tany amin'ny ilan'ny atsinanana any Libia no nanaovan'ireo mponina hetsika omaly. Toerin'izy ireo ny fihitsoana ara-politika fa eo ihany koa ny krizy ara-tsosialy sy ny asarotam-piainana iainan'ny libianina. Tao anatin'ny andro maro izay no tapaka foana ny jiro any an-toerana satria mihitsoka koa ireo toeram-pamatsiana solika izay ady ara-politika avokoa ny fototry ny olana. Voamaly moa no nisy indray ny fanelanelanana sy fandaminana mikasika ity tsy fitovikevitra ara-politika any Libia ity natao tany Genève saingy nandamoka indray izany.